Elon Musk'ning Grok Build vositasi bitta so'rov bilan poyga o'yinini yaratdi. Elon Musk'ning Grok Build platformasi foydalanuvchisi @testerlabber tomonidan so'ralgan kiberpunk uslubidagi brauzer poyga o'yinini yaratdi. Sun'iy intellekt mustaqil ravishda kod yozib, avtomobillar va trassalarni generatsiya qildi. Tayyor prototip to'g'ridan-to'g'ri brauzerda ishga tushdi va o'yin jarayoni to'liq namoyish etildi. Musk Grok Build har kuni takomillashayotganini va 2026-yilgacha to'liq metrajli video o'yinlar yaratish imkoniyatini ta'kidladi.